Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον εξαιρετικό Κώστα Μακεδόνα. Κώστα μου, χαίρε.
Γεια σου Βασίλη.
Σε καλά.
Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλά είμαι, μια χαρά.
Χαίρομαι πολύ. Η μουσική είναι ζωή, είναι ο τίτλος του δυνατού προγράμματος που αφού έσπασε στην πύλη αξιού, έχει ουρές τώρα στο Διογέννη Στούντιο. Πάμε από το μότο. Είναι ζωή η μουσική, δίνει ζωή.
Σαφώς είναι ζωή η μουσική. Ειδικά για εμάς, εμείς οι άνθρωποι που αγαπάμε τη μουσική και αφιερώσαμε τη ζωή μας σε αυτή, για εμάς είναι πραγματικά ζωή, αλλά νομίζω ότι είναι και για όλους. Mm. Είναι... σου δίνει η μουσική, σου δίνει ζωή, σου δίνει ενέργεια. Το, ξέρεις, είναι αυτό που εισπράττεις όταν ακούς ένα ωραίο τραγούδι, ακούς μια ωραία μελωδία. Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Mm. Όταν ένας άνθρωπος ακούει μουσική, θεωρώ πολύ άτυχος αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους αγγίζει η μουσική.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μετράς πολλά χρόνια στο τραγούδι. Όλα ξεκίνησαν από ψηλά, από Βόρεια Ελλάδα. Πες μου τι κράτησες από εκείνη την πρώτη εποχή που βγήκες.
Κοίταξε, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από εκείνη την εποχή.
Εντελώς.
Έχω κρατήσει πολλές στιγμές. Κυρίως αυτό έτσι που θυμάμαι με νοσταλγία ήταν οι στιγμές που αγωνιζόμουν να γίνω αυτό που έγινε μετά στη συνέχεια. Δηλαδή, μου άρεσε που ήμουν ένα νέο παιδί που έφτιαχνα με τους φίλους μου ορχήστρες που παίζαμε λαϊκά τραγούδια, παίζαμε και ροκ μουσική με άλλους φίλους και συμμαθητές. Θυμάμαι τις πρώτες συναυλίες μου, θυμάμαι τις βραδιές μου στο Πανεπιστήμιο που κάναμε λαϊκές βραδιές για τους φοιτητές μας και βέβαια τις πρώτες δουλειές πλέον στη Θεσσαλονίκη σε μικρά στέκια φοιτητικά, σε πιάνο μπαρ, σε ρεμπετάδικα και τέτοια που είναι, για μένα είναι πολύ συγκινητικό να τα θυμάμαι όλα αυτά.
Δυσκολεύτηκε στην αρχή, άνοιξαν οι πόρτες εύκολα, πώς έγινε όλο αυτό?
Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα, επειδή είχα τη μεγάλη τύχη να με ακούσει ο Σταμάτης Κραουνάκης όταν ήμουν ούτε καν 20 χρονών, προς τα 20 μου.
Πού σε άκουσα, πού ήσουν τότε,
πριν, για να πάω να τραγουδήσω, εκτός από όταν αρχικά με ακούγανε στα φοιτητικά στέκια και, και στις συναυλίες μου σαν φοιτητής, είχα κάποιες προτάσεις. Μετά ψάχνηκα μέσω και αγγελιών, ας πούμε, για να πάω σε δουλειές. Αυτό είχε μεγάλη πλάκα.
Αλήθεια.
Ναι, σε μικρές αγγελίες, ας πούμε, που θέλανε κάποιο τραγουδιστή σε κάποιο πιάνο μπάρ ή κάποιο μικρό μάγαζο, δεν υπήρχαν, δεν λέγαμε μουσικές τιμές τότε. Αλλά θεωρώ ότι είμαι τυχερός, γιατί στα 20 μου χρόνια μ' άκουσα Σταμάτης Κραουνάκης στο Σκορπιό. Ήταν το πρώτο νυχτερινό μαγαζί που δούλευα. Είχα κάνει μια έτσι κίνηση εκείνο το χειμώνα να πάω έτσι σε ένα μεγαλύτερο χώρο, παρότι οι φίλοι και οι γνωστοί μου λέγανε «Μα τι δουλειά έχεις εσύ τραγουδάς άλλα πράγματα, τι θα πας να κάνεις εκεί?» Λέω, αυτά που τραγουδά, αυτά θα τραγουδήσω και εκεί, αλλά απλά εκεί θα παίζω μια μεγάλη ορχήστρα με επαγγελματίες, έμπειρους μουσικούς, θα έχει φώτα, θα έχει καλό ήχο, θα είναι πιο επαγγελματική η δουλειά. Και αυτό ήταν το κίνητρό μου για να πάω. Και...
ένα βράδυ τότε... λοιπόν μπαίνει ο Σταμάτης Κραουνάκης.
Ναι, παρέα με τη συγχωρημένη τη Λάντα Λικαρδοπούλου. Ήταν η επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ένας συνάδελφός μου τραγουδούσε στο φεστιβάλ. Είχε πάει με ένα τραγούδι του. Και μετά, όταν τελείωσε η διαδικασία του φεστιβάλ, πρέπει να έρθουν στο μαγαζί κάποια άτομα από την επιτροπή. Μέσα σε αυτό ήταν και ο Σταμάτης. Και εκείνο το βράδυ, επειδή ο συνάδελφός μου συγκεκριμένος δεν τραγούδησε στο μαγαζί λόγω της άλλης υποχρέωσης, υπήρχε ένα κενό στο πρόγραμμα. Εγώ τότε ήμουν ακόμα τελευταία τρύπα του Ζουρνά στο μαγαζί. Ήμουν ο πιο καινούριος, είχα λιγότερο από ένα μήνα εκεί. Παρότι άρεσα πολύ στον κόσμο και είχα επιτυχία και άρεσα και πολύ και στους ανθρώπους του μαγαζιού, και έτσι αποφάσισα να με βγάλουν αργά να πω και εγώ κάτι, ένα τραγούδι για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα.
Αλλά τελικά είπες περισσότερα.
Όχι, δεν χρειάζεται. χρειαστεί, είπα ένα, αλλά ήταν αρκετό. Ήταν,
ποιο ήταν, αλήθεια?
Είχα πει το ήλιο μου σε παρακαλώ, το οποίο από μόνο του όταν ξεκίνησε, όταν ο Σταμάτης είδε μέσα σε ένα νυχτερινό μαγαζί στις 3 η ώρα το πρωί να βγει ένα παιδάκι, για 20 είμαι εγώ, μοιάζα για 14 ετών. βγαίνει ένα παιδάκι και τραγουδάει ένα τραγούδι, το είδε του Δευτέρη Παπαδόπουλου, σε μια πίστα γεμάτη από πιάτα και λουλούδια. Αυτό το κάνει εντύπωση. Και το γεγονός ότι αυτό που μου έλεγε ο Σταμάτης μετά ήταν το πάθος με το οποίο έλεγα αυτό το τραγούδι και το υποστήριζα εκείνη την ώρα. Και το τι έγινε και από τον κόσμο.
Και μετά άρχισε να σου γράφει τραγούδια, να σου έκανε το πρώτο CD, το οποίο τραγούδησαν όλοι, έτσι. Από την Αλίκη και την Αρλέτα μέχρι το σύμπαν.
Και η Μοσχολιού.
Και η Μοσχολιού, ναι.
Βέβαια.
Είχε άγχος εκείνη. Ήταν ωραίο, ήταν δώρο, ήταν χαρά, φαντάζομαι, μεγάλη, έτσι.
Υπήρχαν πολλά συναισθήματα. Καταρχάς έπαιζε καταρχάς το γεγονός ότι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθα στην Αθήνα. Ήρθα σε ένα καινούριο περιβάλλον, μόνος μου. Με όλη την αγωνία που μπορεί να έχει ένα παιδί στα 20 του που φεύγει από το σπίτι του για να αναζητήσει την τύχη του σε μια άλλη πόλη. Υπήρχε η χαρά αυτού όλου του πράγματος που γίνεται, που όμως εγώ ήμουνα πάρα πολύ συγκρατημένος, προσπαθούσα να μην ενθουσιαστώ, γιατί δεν ήξερα τι αποτέλεσμα θα έχει. Έλεγα, κι αν πάω στο στούντιο και δεν τα καταφέρω, και ξαφνικά θα πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω, και σαν αποτυχημένος και όλα αυτά. Δεν ήθελα λοιπόν να αφήσω τον εαυτό μου να το χαρεί πάρα πολύ. Είχα πολύ μεγάλο άγχος και πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει. Ένιωθα μαγικά, γιατί ξαφνικά βρισκόμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που θαύμαζα από παιδάκι και ήμουνα δίπλα τους και δούλευα μαζί, γιατί δουλεύαμε τότε με τη Μοσχολιού, με την Τάνια Κανακλίδου. Γνώριζα κάθε μέρα ανθρώπους από το χώρο του τραγουδιού, από το χώρο του θεάτρου που θαύμαζα. Ήταν πολλά μαζί. Αλλά είχα τη χαρά ότι αν πετύχουν όλα αυτά, κάνω ένα πολύ καλό ξεκίνημα και κάνω ένα ξεκίνημα σε ένα χώρο που ήθελα να κάνω το ήθελα να βρεθώ με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, έχοντας επιτυχία στα μαγαζιά που δούλευα, μου έγινε πολλές φορές προτάσεις να πάω να τραγουδήσω τραγούδια ή μου φέραν έτοιμες παραγωγές με διάφορα τραγούδια από μικρές εταιρείες εκεί, που τα άκουγα και μου σηκωνόταν η τρίχα. Με λέγανε, παιδιά, δεν μπορώ να τα τραγουδήσω αυτά τα τραγούδια. δεν κολλάω. Μα μου λέγανε, είναι τραγούδια αυτά, επιτυχίες, θα βγεις, θα σκίσεις. Λέω, ναι, αλλά δεν μπορώ να τα τραγουδήσω, νιώθω ξένος, πώς να το κάνω. Και έτσι ξαφνικά βρέθηκα να είμαι εκεί που διαβόμουν. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν μεγάλη εμπνευστή.
Και έγινε το μεγάλο μπαμ, έτσι. Έγινε το μεγάλο μπαμ τότε που η δισκογραφία υπήρχε, τότε που υπήρχαν τραγουδιστές και στηριζόντουσαν όπως έπρεπε από το χώρο. Τώρα έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Δεν γίνονται πια δισκογραφικές δουλειές, γίνονται ελάχιστα δισκογραφικές.
Γίνονται ελάχιστα. Υπάρχει, κοίταξε, είναι λίγο αυτό το παράδοξο που συμβαίνει, ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολο σε κάποιον να γίνει γνωστός, να γίνει το πρόσωπο της ημέρας. Το θέμα είναι ότι γίνεται το πρόσωπο της ημέρας χωρίς αντίκρισμα.
Αλήθεια.
Δηλαδή δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο γίνεται το πρόσωπο της ημέρας. Τότε υπήρχε τα τραγούδια, υπήρχε η δισκογραφία, υπήρχαν δημιουργοί που γράφανε, υπήρχε μια ολόκληρη βιομηχανία εντός εισαγωγικών τραγουδιού. Αλλά ήταν δύσκολο να βρεθείς, να γίνεις γνωστός. Έπρεπε να κάνεις πολλά βήματα για να αποδείξεις ότι κάτι αξίζεις και ότι κάτι γίνεται. Τώρα είναι πολύ εύκολο να είσαι, να βγαίνεις στον δρόμο και να σε αναγνωρίζουν όλοι, αλλά το θέμα είναι για ποιο λόγο σε αναγνωρίζουν.
Και για πόσο κυρίως, γιατί είναι φούσκες
που σκάνε. Για πόσο, βέβαια, το χειρότερο.
Ήρθαν μεγάλες νίκες στη διαδρομή, ήρθαν πολύ ωραίες δουλειές, τρομερές συνεργασίες. Είσαι ευχαριστημένος με όσα έχεις καταφέρει στα πόσα είναι αυτά τα χρόνια? Πόσα είναι, 30?
Ναι, 30.
30, 30. Ναι, 30 κοντά.
30 χρόνια επίσημα στη δισκογραφία. Είμαι ευχαριστημένος, είμαι πολύ ευχαριστημένος για έναν πολύ σημαντικό λόγο, ότι γυρνώντας και κοιτώντας πίσω μου, δεν έχω ούτε ένα μελανό σημείο, δεν έχω ένα σημείο να έχω μετανιώσει για κάτι που έχω κάνει, είτε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της δισκογραφίας, είτε με τις συνεργασίες μου και τις εμφανίσεις μου σε χώρους, σε συναυλίες, σε μαγαζιά και οτιδήποτε, δεν έχω κάτι που να έχω μετανιώσει. Σαφώς θα μπορούσα να είχα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ λιγότερα, πολύ διαφορετικά, αλλά νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος με όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια.
Πες μου κάτι τώρα, αλήθεια, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που γινόταν η παρουσίαση του, στο Μαντίο, θυμάμαι, του όταν έρχονται οι φίλοι μου, έτσι λεγόταν το στούντιο αυτό, το πρώτο.
Το πρώτο ήταν το Δεν Έχω Ιδέα.
Α, το Δεν Έχω Ιδέα. Μετά ήταν το.
Ήταν το 1989. Τότε όταν έρχονται οι φίλοι μου, έχει έρθει πολλά χρόνια μετά. Ήταν 5-6 χρόνια μετά. Δεν Έχω Ιδέα ήταν. Είχα το βασικό. Το ρόλο του βασικού ερμηνευτή και υπήρχαν συμμετοχές της Αλίκης Βουλικλάκη και της Αρλέτας και της Δημοσίου Σχολείου. Ήταν το 1989.
Θέλω να κάνουμε εδώ ένα μικρό break και επιστρέφοντας να γυρίσουμε να μου πεις για το Διογέννη, τη Μαρινέλα και όλη την παρέα που έχετε φτιάξει.
Βέβαια.
Ωραία. Αυλαία και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου ο Κώστας Μακεδόνας, που σήμερα το βράδυ χτυπάει στο Διογέννη στούντιο μαζί με τη Μαρινέλα, την Έλενα Παπαρίζου, την Ήβια Δάμου και τους αδελφούς.
Σαχουρίδη.
Εκεί είστε για κάποιες παραστάσεις, έτσι. Για συγκεκριμένες παραστάσεις.
Για 10 παραστάσεις θα πούμε, μέχρι τις 10 Μαρτίου.
Αφού σπάσατε πόρτες στην πύλη αξιού όπου σας είδα εγώ. Σας αγκαλέσει πάρα πολύ θερμά η Θεσσαλονίκη, έτσι.
Πολύ, πολύ. Και αυτό μας έδωσε και λίγο την ησυχία ότι ερχόμαστε στην Αθήνα. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε με τη Μαρινέλα λίγο πριν την έναρξη της πρεμιέρας μας. Ότι είναι η πρώτη φορά που είμαστε έτσι χαλαροί, χωρίς να έχουμε άγχος, χωρίς να. Αυτό το άγχος της πρεμιέρας. Νιώθαμε δηλαδή τόσο σίγουροι ότι αυτό που κάνουμε είναι καλό, που. Υπήρχε μια ησυχία. Δεν ένιωθε αυτή την αγωνία ότι όπως σήμερα ξεκινάμε και λοιπά και έχουμε τι θα γίνει. Όπως γίνεται συνήθω. Πήγε πολύ καλά. Αυτή ήταν μια ιδέα της Μαρινέλας για να γίνει αυτή η δουλειά. Όταν το είπε, ενστικτοδός της λέω αυτό θα σκίσει. Μετά άρχισε η δεύτερη σκέψη, άρχισαν τα σχόλια φίλων ότι μα ξέρεις, ωραίο μεν, όλοι καλοί είστε, αλλά είστε λίγο σε διαφορετικούς χώρους και πώς αυτό θα λειτουργήσει, πώς θα περάσει. Τελικά είναι. Αν πετύχει καλά η συνταγή και γίνει καλή δουλειά, νομίζω ότι όλοι μπορούν να ταιριάξουν με όλους και όλα να γίνουν και να έχουν ενδιαφέρον.
Αλήθεια, είναι εξαιρετικό το πρόγραμμα. Είναι
εδώ δεν
σχεδόν.
Βάλαμε ταμπέλες, δηλαδή ο ένας είναι pop, ο άλλος είναι λαϊκός, ο άλλος είναι έντεχνος, ο άλλος είναι έθνικο, ο άλλος. Ήταν το καλό ότι συναντηθήκαμε πολύ νωρίς, επειδή η Μαρινέλα είναι.
Τελείωμα
πολύ γονά με 30 χρόνια, αλλά και είναι 62-63 χρόνια στη δουλειά.
Ναι.
Τα ξέρει πολύ καλύτερα, λοιπόν. Το οργάνωσα από πολύ νωρίς, πανέξυπνα. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς όλοι μαζί. Γίναμε μια ωραία παρέα, μια ωραία ομάδα, χωρίς πολύ άγχος, γιατί είχαμε χρόνο μπροστά μας. Και σιγά σιγά αυτό έφερε από μόνο τις ισορροπίες τα πράγματα, χωρίς να γίνει τίποτα βεβαιασμένο, χωρίς να γίνει κάτι με το άγχος ότι πρέπει σε 15 μέρες να ξεκινήσουμε, πάμε. Δηλαδή είχαμε όλο το χρόνο μπροστά μας και έγιναν και πάρα πολλές πρόβες, έγινε πάρα πολλή δουλειά.
Και υπήρξε και πάρα πολύ καλό παρασκήνιο από ό,τι μου έλεγε η Μαρινέλα, που την είχα και στην εκπομπή, την έχω και σήμερα στη Real News. Έχει παθεί έρωτα μαζί σου. Μου έλεγε πόσο καλός είσαι και πόσο γλυκός και πόσο γελάδι και πόσο τέλεια είναι όλα. Τι είναι αυτή η γυναίκα, τι είναι
από χρόνια.
Ναι, το ξέρω.
Χωρίς να έχουμε συνεργαστεί, είχαμε βρεθεί σε κάποιες συναυλίες μαζί με άλλους τραγουδιστές. Ξέρεις, σε κάποια αφιερώματα κτλ. Στον Στέλη Παπαδόπουλο. Δεν θυμάμαι και σε τι άλλο. Αλλά έδεσε πολύ καλά
Τι ενέργεια είναι αυτή.
Από τότε.
Ναι, τι ενέργεια είναι αυτή που έχει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Είναι τρομερό.
Είναι φοβερό.
Δηλαδή είναι σε αυτή την ηλικία. Και είναι λες και είναι μείον 20 χρόνια. Δηλαδή και στη ζωή και στις πρόβες και παντού που την έχω δει και σε πρόβες και στη σκηνή που την αλουνίζει. Δηλαδή θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη που δεν σταμάτησε στιγμή. Και τώρα γίνεται το ίδιο, έτσι. Στο στούντιο. Ναι. Στο Διογέννη στούντιο.
Είναι αυτό που λέει που και έχει δίκιο ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται γέροι. Mm. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που όσο και να μεγαλώσουν δεν γερνάνε ποτέ. Έχει δίκιο.
Αυτό είναι.
Γιατί Μαρινέλα, αυτό που βλέπει ο κόσμος στη σκηνή. Mm. Το οποίο είναι εξοντοτικό, δηλαδή. Είναι απίστευτο το πόσο αντοχή έχει κάνει στη σκηνή. Είναι αντίστοιχη και στην παρέα και στη ζωή και στα πάντα. Είναι η πρώτη στην παρέα, είναι η πρώτη στην πλάκα, είναι η πρώτη στις σκανδαλίες, στα πάντα.
Στα πειράγματα δεν σταματάει, τα πειράγματα είναι εν τέλεια.
Δεν σταματάει ποτέ. Mm. Και για μας δηλαδή δεν είναι περίεργο αυτό που βλέπουμε στη σκηνή. Καμιά φορά μου λέει που κουράστηκα, της λέω τι κουράστηκες. Αυτό άμα το κάνουμε εμείς, ας πούμε, που μας είναι νεότεροι, θα χρειαστούμε να πάρουμε αερολίν.
Αλήθεια είναι αυτό, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πες μου και την Έλενα και την Ήβη.
Με την Έλενα είχαμε γνωριστεί παλιά, έτσι κάνα δύο φορές, αλλά είχαμε πει ένα γεια, δεν είχαμε πολύ σχέση. Mm. Μου είχε κάνει εντύπωση όμως από πάντα η ευγένειά της και ο τρόπος που με αντιμετώπισε όταν συναντιόμασταν. Εγώ έχω μείνει ενθουσιασμένος από την συνεργασία με την Έλενα. Mm. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Το πόσο καλή είναι στη δουλειά της το ξέρουμε και το απέδειξε κιόλας και με τη μεγάλη της νίκη τότε στην Eurovision αλλά και όλες τις επιτυχίες που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Mm. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση το πόσο καλό παιδί είναι, το πόσο είναι εντάξει στις συνεργασίες της, το πόσο σέβεται τους συναδέλφους της και τα πάντα. Έχει έναν απίστευτο τρόπο ισορροπίας και, mm. και μ' αρέσει πάρα πολύ.
Η Ήβη
είναι η χαρά της ζωής.
Αλήθεια αυτό.
Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Γελάμε πάρα πολύ μαζί. Και έχει το εξής καλό ότι η Ήβη είναι μια pop τραγουδίστρια. Θέλει όμως όταν ας πούμε της δίνεται η πρόκληση να πει κάτι, να πει λαϊκό τραγούδι, το οποίο μπορεί να είναι λίγο ξένο, δεν κάθεται να το περάσει πρόχειρα ίσα-ίσα για να βγει. Κάθεται και το ψάχνει, μελετάει. Και κάποιες φορές κάθισα και της έδειχνα κάποιες μελωδικές γραμμές, κάποια τραγούδια κτλ. Από τα λαϊκά που έπρεπε να πει στο πρόγραμμα. Mm. Και προσπαθούσα να της τα δείξω απλά, χωρίς να της βάζω πολλά πράγματα μέσα. Αυτά που οι λαϊκοί τραγουδιστές τα έχουμε από και από το DNA, αλλά και από αυτά που έχουμε μάθει από παιδιά, από τα ακούσματά μας, τα γυρίσματα εννοώ του λαϊκού τραγουδιού κτλ. Αυτή όμως επιμένει και θέλει και μου λέει: όχι, θέλω να το δείξεις, να το κάνω σωστά, όπως θα το έλεγε μια λαϊκή τραγουδίστρια. Mm. Όχι να το λέω και να φαίνεται ότι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτή την όρεξη και μαθαίνει και εύκολα. Mm.
Και αυτά τα αδέλφια τα φοβερά που έχουν τη δική τους επιτυχία, που γνωρίζουν τη δική τους θερμή ανταπόκριση.
Αυτά είναι δύο παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ καλή μουσική, έχουν σπουδάσει. Mm-hmm. Ο Ματέος είναι από τους σπάνιους, από τους κορυφαίους μουσικούς και θεωρώ και παγκοσμίως σε αυτό το μουσικό όργανο που λέγεται Λύρα, ο οποίος καταφέρνει ας πούμε τη λύρα και ξαφνικά γίνεται βιολί, καταφέρνει και ακούς ό,τι μπορείς να φανταστείς, μπορεί να παίξει τα πάντα με τη λύρα. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, με τρομερές δυνατότητες, με μια φοβερή στεντόρια φωνή. Και ήταν και μια φορμή σε αυτά τα παιδιά, δηλαδή όταν τους άκουσε η Μαρινέλα να κάνουν κάποια συναυλία και είδε το τι δυνατότητες έχουν και πώς παίζουν και πώς είναι τα τραγούδια τους φτιαγμένα, ενορχιστρωμένα. Της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να στηθεί ένα πρόγραμμα και να παίξουμε και να κινηθούμε πάνω σε αυτόν τον ήχο. Γι' αυτό και έχουν έρθει παρέα πολλοί από τους μουσικούς τους και έδεσαν μαζί με την υπόλοιπη ορχήστρα
Και βγαίνει αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Ξεχωριστό αποτέλεσμα, να μην είναι κάτι το συνηθισμένο.
Μου είπε ότι θα πάτε περιοδία μετά, και Ελλάδα και Ευρώπη και τα λοιπά. Μαγειρεύετε διάφορα για αυτό το σχήμα.
Ετοιμάζονται, ναι, διάφορα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες συναυλίες ήδη κλεισμένες.
Ωραία.
Και για την περίοδο μετά το τέλος των εμφανίσεων από το Διογέννη, αλλά και για το καλοκαίρι.
Πολύ ωραία. Πες μου τώρα για την νέα σου δουλειά, τα πλοία της γραμμής.
Αυτός είναι ένας δίσκος που ξεκίνησε για να φιλοξενήσει αρχικά το τραγούδι αυτό και κάποια άλλα καινούργια τραγούδια. Τα πλοία της γραμμής, να ξεκινήσω από αυτό, είναι ένα τραγούδι που μου ήρθε σαν το πρωτοχρονιάτικό μου δώρο πέρσι, γιατί μια φίλη μου έβαλε και το άκουσα, έτσι και να είμαι στην Κύπρο, έπαιζα κάπου στην Κύπρο την παραμονή πρωτοχρονιάς και την επόμενη μέρα όταν έφευγα και πήγαινα στο αεροδρόμιο, μου έβαλε μια φίλη και μου λέει: άκουσε αυτό το τραγούδι, το έχει γράψει ο Γιώργος, ένας φίλος μου, και με παρακάλεσε πάρα πολύ να τα ακούσεις. Τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Μωραΐτης. Λέω: άντε, βάλε μου να ακούσω. Τι να κάνουμε. Και μου βάζει.
Τι τρελαίνεις.
Το ακούω, ναι, τη λέω: και ξαναβάλτο. Και με το που έσκασα λοιπόν Αθήνα, κατευθείαν ηχογράφησα το κομμάτι στο δικό μου στούντιο, ας πούμε, στο χώρο μου. Το τραγούδισα για να δω πώς μου πάει. Και μετά από λίγο καιρό, πολύ γρήγορα δηλαδή, το βγάλαμε σε δίσκο. Μουσική, αυτό το παιδί που έγραψε τη μουσική, ο Νικόλας Μαυρέσκης, είναι το πρώτο τραγούδι που γράφει.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
Και για τους στίχους, όπως είπα, τους έγραψε ο Νίκος Μωραΐτης. Μας άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, το δίσκο που τον ονομάσαμε τα πλοία της γραμμής, μπήκε το τραγούδι που κάναμε πέρσι με το Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες, το «Είναι πια αργά». Το οποίο είχε κυκλοφορήσει, αλλά κυκλοφόρησε μόνο στα ραδιόφωνα, δεν είχε βγει σε κάποιο CD. Βάλαμε το «Κόψε τα σ' αγαπώ», ένα τραγούδι του Βασίλη Γαβριλίδη, πάλι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη.
Είναι πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει πολύ.
Είναι χασάπικο, ναι. Που λένε ότι κλασικός Μακεδόνας είναι το σχόλιο. Ναι. Αλλά έχουν μπει και κάποια άλλα τραγούδια που είναι από τηλεοπτικές σειρές. Κυρίως για την Κύπρο, όπως τα «Λόγια του αέρα», το «Άκου να δεις», «Τόσο δεν ξέρεις». Μπήκε και κάποιο τραγούδι από μια ταινία, από την ταινία «Μαζί τα φάγαμε» του Στράτου Μαρκίδη, που έτυχε να τραγουδήσω εγώ το τραγούδι του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Κώστα Μπαλαχούτη με «Καθάνω το μέτωπο». Βάλαμε το τραγούδι που δίνει την τηλεοπτική σειρά «Στα τραγούδια λέμε ναι». Το έγραψαν ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Κώστας Μπαλαχούτης. Και βάλαμε και κάποια ακόμα τραγούδια που είναι από συμμετοχές από τα τελευταία χρόνια. Συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, φίλων μου. Και είπαμε μέσα στο... εδώ να τα συγκεντρώσουμε έτσι σαν ένα υλικό. Και έτσι μαζέψαμε 19 τραγούδια συνολικά.
Ναι. Πολύ ωραία δουλειά. Πες μου, συνεχίζεις να πετάς. Είναι και κανονική σου δουλειά, έτσι.
Σαφώς, ναι.
Δεν θα σε ρωτήσω τι προτιμάς, γιατί ξέρω ότι θα θες να σκοτώσεις όποιον σε ρωτήσει τι προτιμάς από τα δύο. Τα απολαμβάνεις και τα δύο πάντως, αυτό έχει σημασία.
Ναι, βέβαια. Και θεωρώ ότι και σε αυτό στη ζωή μου είμαι τυχερός. Βέβαια, να έχεις το τυχερός με αδικό λίγο, γιατί θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να τα κάνεις όλα αυτά. Αλλά σαφώς χρειάζεται και τύχη. Το να καταφέρεις τα δύο σου χόμπι στη ζωή, να τα κάνεις και δουλειά.
Και είσαι και τυχερός και προσωπικά, στην προσωπική σου ζωή. Πάνε όλα καλά. Εύχομαι.
Αλλά τριπλά τυχερός. Για μένα και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Το κομμάτι της οικογένειας.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, που είσαι μαζί μου. Δίνουμε ραντεβού στο Διογέννη Στούντιο για να σε απολαύσουμε από κοντά.
Θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά και πάλι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
Για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Γεια σου, Βασίλη μου.